Povestea săptămânii.
Pacienții cu boli rare sunt invitați să spună poveștile de viață în cadrul emisiunii Poveștile pacienților. Emisiune ce își propune o mai bună înțelegere a suferințelor prin care trec pacienții cu astfel de afecțiuni, dar și o mai bună cunoaștere a acestor boli de care suferă peste 300 de milioane de oameni la nivel global. Bună ziua, sunt Alexandra Topran și vă prezint Povestea săptămânii, o emisiune care își propune să împărtășească cu ascultătorii informații despre pacienți cu boli rare și viața lor de fiecare zi, cu bune și cu rele, cu iluzii și speranțe, cu provocări și cu foarte multă încredere. Astăzi vă prezentăm o abordare nouă în povestea noastră. Pentru că avem un caz extrem de rar, chiar și pentru o boală rară, vom aborda povestea din perspectiva pacientului, familiei și a specialistului. Vom prezenta povestea unui copil de 9 ani cu leucemie mieloidă cronică. Dezbaterea s-a derulat la Școala de Boli Rare pentru Jurnaliști și sunt prezenți în emisiune mama copilului, Ioana Popa, confer doctor Horea Bumbea și jurnaliștii prezenți la Școala de Boli Rare. O să lăsăm povestea să se deruleze prin discuțiile dintre cei prezenți și sperăm că va fi utilă pentru cei care o ascultă.
Diagnosticul, dar doctorul de acolo a spus că să mergem în fundent pentru că acolo sunt foarte mulți specialiști. El ne auzând de boala asta de 10 ani de zile. Și am preferat să mergem în fundent. Copilul doar obosea și îl dureau picioarele, n-aveau alte simptome. Și am crezut, el ia și tratament cu Depakine având și epilepsie. Și am crezut că din cauza ficatului obosit să îi fac un set de analize. Și așa am ajuns să depistăm această boală. Copilul acum este bine. Analizele de la 107.000 leucocitele cu cât ne-am dus acum sunt 5.800. E totuși bine. Este pe tratament, pe imatinib. Și vreau să fie cunoscut că există cazuri de copii. Eu m-am confruntat cu problema asta, pentru că nu știam unde și cum să întreb, pe cine să întreb, ce se întâmplă cu copilul meu, fiind și singurul copil și tatălui decedat și pentru mine el e singurul lucru pentru care trăiesc. Și a fost greu. Chiar vă mulțumesc că am fost invitat aici să fac cunoscut cazul lui Andrei și să aflu și mai multe informații.
Cât de rare sunt astfel de cazuri, domnule doctor, la copii?
La copii sunt extrem de rare. Boala în sine, care este o boală a adultului, este o boală rară. Incidența este între 10-15 cazuri la 1.000.000 de locuitori. La copii este extrem de rară această boală. Noi descriam leucemia mieloidă juvenilă pentru un grup restrâns de cazuri, dar care apăreau în general în perioada adolescenței. Deci pentru copii mai mici este cu atât mai rar acest eveniment. În situația copiilor și a tinerilor, trebuie luat în calcul cel puțin tratamentul cu inhibitorul de tirozin chinasă, cu răspuns cât mai profund. Și de aceea este bine ca, având în vedere că urmează o perioadă lungă de monitorizare, trebuie să avem un as în mânecă, cum spunem noi, adică să avem la îndemână un medicament care, la nevoie, să poată să fie introdus, este vorba de medicamente de generația a doua, a treia, a patra, și în același timp, la tineri, este bine să avem în vedere și efectuarea transplantului celulei stem. Pentru că înainte de introducerea acestor inhibitori de tirozin chinază, el era mult mai mult utilizat, fiind singura metodă prin care puteai să încerci să obții cura bolii. Pentru un tânăr sau pentru un copil cu atât mai mult, trebuie să avem în vedere că deocamdată, din datele care le avem, avem o durată în care noi am obținut un răspuns de sub 20 de ani. Deci nu avem experiență pentru o durată mai mare. Și de aceea trebuie să ne gândim la toate posibilitățile pe care le putem avea și transplantul cu celule stem trebuie să intre în calcul. Și este bine ca în aceste situații să se opteze acolo unde se poate pentru un donator înrudit. Cei mai buni donatori sunt frații și surorile. Deci asta ar fi iarăși o măsură pe care ar trebui să o luăm în astfel de situații, pentru a evalua un posibil donator înrudit sau dacă nu, bineînțeles că având în vedere că noi suntem deja incluși prin registrul de donatori voluntari de celule STEM în rețeaua internațională, avem cu atât mai mult acces pentru a căuta un donator neînrudit. Dar această procedură poate să fie luată în calcul la un moment dat și e bine să o avem pregătită. Bineînțeles că acum apar din ce în ce mai multe medicamente, mai există chiar al cincelea inhibitor de tirozin chinază care, din câte știu eu, ar urma să intre pe piață și care se adresează unui grup restrâns care au o mutație redutabilă obținută după tratament. Deci avem, să spunem, din ce în ce mai multe arme ca să luptăm împotriva acestei afecțiuni. Totuși, este de așteptat în continuare să apară și medicamente din ce în ce mai potente și care să obțină răspunsuri tot mai mari. Aceasta este situația în momentul de față. Cred și vă întreb pe dumneavoastră, sub acest tratament care urmează acum băiatul dumneavoastră, ați observat că semnele și simptomele care îl supărau s-au ameliorat sau au dispărut?
Durerile de picioare erau foarte mari. Ori la săracul copil chiar spunea, mami, tai picioarele și le arunc pe geam. Credeți-mă că scula tot blocul când am ajuns acasă de dureri ce avea. Treptat, e adevărat, îl țineam numai pe Nurofen și treptat au început să scadă. Acum îi dau doar unul singur seara. Ziua mai se ia cu o lecție, cu ceva, mai uită de dureri. Nu mai sunt oricum ca la început. În schimb, are 4-5 scaune pe zi. Normale, dar foarte dese. Lipsa poftei de mâncare. Deci nu are poftă de mâncare. Înainte mânca a disperare. Avea 40 de kilograme când ne-am internat în ianuarie și acum are 28. A slăbit foarte mult.
Cum a perceput el boala? Cum i-ați explicat?
Prima dată când i s-a administrat pastilele, imatinibul, greșeala mea a fost că le-am dat imediat după ce i-am dat și depachinul și au fost multe odată și a venit să vomite și s-a speriat și a zis că el nu vrea să ia nicio pastilă și am spus că pastilele sunt pentru el de acum încolo ceva obligatoriu pentru ca să poată să trăiască. Și a înțeles chiar mai mult, m-a încurajat el pe mine văzându-mă în ce hal plângeam și zicea, mami, stai liniștită că o să vezi că eu o să trăiesc. A înțeles că este o boală gravă și sper din tot sufletul cu ajutorul lui Dumnezeu să fie bine. Și să...
Ce vârstă are?
Acum 9 ani.
Este foarte important complianța la tratament și într-adevăr ați pus foarte bine problema acceptului tratamentului, în primul rând, mai ales la un copil care e mult mai dificil să îi administrezi un tratament. Dar, în general, și adulții au acest comportament când dau un medicament pe termen lung pentru o boală cronică și cu un răspuns la tratament să înceapă să nu mai ia medicamentul cu aceeași regularitate. Și nu este o problemă doar românească, s-au făcut studii chiar conduse de centrul Hammersmith de la Londra. Profesorul Marin a prezentat mai multe studii de complianță în care a arătat că este o problemă generală pentru toate țările europene. Pacienți care nu-și mai luau medicația, nu spuneau că nu iau medicamentele conform prescrierii și de aici și anumite răspunsuri inadecvate observate la evaluările moleculare. Deci este o problemă pe care trebuie într-adevăr să o avem în vedere și să încercăm să fim alături de pacienți și să le explicăm că atunci când obținem un răspuns, nu înseamnă neapărat că trebuie să-și întrerupem tratamentul, pentru că boala a dispărut. Chiar dacă ajungem într-o perioadă în care nu mai avem semne de boală, uneori e nevoie să menținem tratamentul pentru a menține răspunsul, și această boală este una dintre situațiile acestea. În același timp, speranța de a întrerupe tratamentul există, dar trebuie să fie aplicată strict după evaluare de către specialist, acolo unde sunt îndeplinite aceste criterii de răspuns complet menținute cel puțin 2 ani. Un răspuns profund, cum îi spunem noi. Deci, trebuie să avem în vedere și aceste aspecte la un tratament pe termen lung.
În cazul acestora se poate vorbi chiar de vindecare? Putem folosi cuvântul vindecare sau e prea mult spus?
Putem spera la acest lucru, pentru că sunt câteva argumente pentru acest lucru. Și v-am spus că dacă acest studiu, care este foarte aproape de a fi publicat și validat, ca să spunem așa, a arătat faptul că jumătate din pacienții cu răspuns profund pot să întrerupă tratamentul fără să recadă boala în perioada de urmărire, fiind urmăriți mai mulți ani. Deci, această situație, dacă se întinde pe durata a 5 ani, convențional vorbind, din punct de vedere al bolilor oncologice, se consideră vindecare. Noi așa spunem, după 5 ani de lipsă de boală, fără niciun fel de tratament, se consideră că boala este vindecată.
Avem asemenea situație în România?
Încă nu, pentru că nu există nici la nivel internațional validate, ca să spunem așa. Ele sunt sub urmărire în cadrul unor trialuri.
Oricum, ideea este că acum 16 ani nu ai tu vorbit de o cronicizare, adică să poți să, cu ajutorul unui medicament, să poți să trăiești, practic.
Da, este foarte adevărat. Deci a schimbat total fața acestei boli. În momentul de față poți să spui că ai niște medicamente care se administrează acasă, oral. Este nevoie însă de o vizită lunară pentru analize, pentru a controla care sunt parametrii hematologici, mai ales în primele luni de tratament. Dar în rest, ai un tratament care îl iei zilnic și îți permite să te integrezi în societate, să lucrezi. Deci sunt persoane active care își continuă munca, viața de familie, deci toate aceste activități. Bineînțeles, există acest impediment al unor reacții adverse ale medicamentelor și aceste lucruri au fost reliefate și de mama băiatului. Într-adevăr, mai ales în primele luni, eu sper ca în următoarele luni să se estompeze aceste simptome. De regulă, în primele luni, ele sunt mai pregnante și ulterior, încet, încet, se mai estompează.
Mai devreme spunea doamna Elena Popa, de hematologul din Budimex, deci vorbim de un spital de copii, un hematolog într-un spital de copii, care nu auzise de această formă, să spunem, la copii. Ce ar trebui sau cum ar trebui abordată boala în cazul copiilor, astfel încât să nu treacă nediagnosticat un astfel de copil?
Din punctul meu de vedere, în acest caz, toate demersurile au fost corecte și aș vrea să accentuez faptul că hematologul de la Budimex a procedat foarte corect, diagnosticând în același timp boala. Deci prima dată a pus diagnostic, deci cunoștea boala, doar că nu avea experiență cu cazuri la vârstă așa de mică. Deci aș putea chiar să felicit acest medic, pentru că, deși nu avea experiență personală, avea cunoștință. Mai departe, faptul că a referit băiatul la un centru cu mai mare experiență este iarăși un lucru admirabil și corect, și așa trebuie făcut pentru binele pacienților. Trebuie să alegem un centru în care se acordă cea mai bună îngrijire. Și la Fundeni, clinica de pediatrie au o mare experiență, au și departamentul de transplant acolo și au aproape și unul dintre laboratoarele care pun diagnosticul și monitorizează această boală. Deci, procedurile au fost foarte corecte și cred că au ajutat mult la inițierea tratamentului la timp.
Da.
Într-adevăr, aici a fost un caz fericit, vorbim și despre capitală, poate că asta am putea să spunem. E bine ca, în general, să avem o informare cât mai largă asupra acestor boli rare, pentru că, într-adevăr, acest caz ne arată că există boli rare printre bolile rare. Și, într-adevăr, ar fi bine să încercăm să diseminăm cât mai multe informații despre aceste situații, tocmai ca să se procedeze corect și să se poată ridica suspiciunea unei astfel de boli la timp, astfel încât un centru de referință să pună diagnosticul și să intervină la timp terapeutic.
De cât timp se lucrează la acel protocol și când ar putea să fie finalizat? Sunt în general probleme cu aceste protocoale și pacienții cu talasemie vorbeau că așteaptă răspuns și finalizarea unui protocol.
Protocolul este finalizat și trimis mai departe de la Comisia de Hematologie. Eu sunt membru și în Comisia de Hematologie a Ministerului Sănătății și din momentul în care noi am primit acest protocol pentru a fi făcut și validat de către noi, am procedat în consecință, însă sunt anumite proceduri care trebuie respectate în cadrul Ministerului, a diferitelor compartimente care trebuie să-și dea acceptul. Eu personal nu cunosc toate aceste lucruri pentru că sunt multe legate de Agenția Națională a Medicamentului care are în sarcină acest lucru, inclusiv promulgarea acestui protocol.
Deci ceea ce a ținut de comisie,
este
acum
făcut.
Sunt împodmolite în altă parte.
Nu știu exact unde sunt împodmolite. Știu că urmează alte proceduri până când se finalizează. Am avut în vedere și alte protocoale care au fost cerute de asociațiile de pacienți. Cel de hemofilie, care iarăși este submis din partea noastră.
Da. Probleme cu aceste protocoale, pacienții se sesizează pe mai multe afecții.
Așa este.
Să înțelegem care este parcursul normal și de ce se așteaptă atât de mult.
Nu, eu nu pot să vă răspund chiar de ce se așteaptă așa de mult. Bănuiesc că sunt anumite proceduri, nu știu în ce măsură sunt bine argumentate sau nu, dar ele există și trebuie să desfășoare într-un anumit curs care nu ține, din păcate, de comisia noastră sau de noi.
Ieri, președintele Agenției Naționale a Medicamentului, domnul Fotin, declara, dacă vă aduceți aminte la conferința de presă, că protocolul de hemofilie este finalizat, vorbind de cel de prescriere, și că solicită ANM comisiilor Ministerului Sănătății aceste protocoale, pe acesta și altele. Asta era declarația de ieri.
Deci, noi l-am finalizat. Dacă mai trebuie să mai... Nu știu ce să vă spun. Încă nu am reprimit o adresă în această, legat de acest protocol. Dacă mai este nevoie de încă o avizare, atunci vă dați seama că noi o să procedăm cât de repede putem.
Tot astăzi, Radu Gănescu era puțin mai devreme aici în sală, o să vină înapoi, spunea, în ceea ce privește talasemia, că sunt foarte puțini hematologi care se ocupă în țară de talasemie, respectiv 3-4. Este o penurie de hematologi la nivel național și de ce așa puțini se ocupă de talasemie?
Aici nu pot să vă răspund de ce sunt așa de puțini hematologi care se implică în programul de talasemie. Cred că ține și de modul de organizare la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică. Eu, ca și membru în Comisia de Hematologie și colegii mei, încercăm să optimizăm protocoalele. Dar modul de aplicare și numărul de specialiști care sunt implicați, într-adevăr, necesită implicarea direcțiilor de sănătate publică locale. Este într-adevăr un număr mai mic de hematologi decât de oncologi. Deci aici avem într-adevăr o problemă, pentru că sunt regiuni în țară în care nu există hematologi. Și în acele regiuni, dacă este vorba de o boală oncologică, hematologică, ne ajută un oncolog sau un pediatru, dacă este vorba de un copil. În alte regiuni sunt implicați medici de medicină internă, inclusiv în programul de hemofilie. Și noi când am avut întâlnire cu coordonatorii de program din țară, erau printre ei și medici de medicină internă, pediatri, pentru că în acele regiuni nu erau hematologi.
De ce sunt așa puțini hematologi? Nu s-au scos destule posturi la rezidenția sau plecat din țară?
Cred că toate trei. Cred că toate trei. Dar există într-adevăr un număr de medici care pleacă din țară și dintre hematologi avem medici care au trecut prin clinicile noastre ca și rezidenți și ulterior au optat pentru a pleca din țară. Cred că este și o ofertă mică la nivelul țării de hematologi, pentru că nu prea am auzit să se existe posturi de hematologi scoase număr foarte mare în țară în general. Cred că sunt mai mulți factori, dar aș putea spune că este și o ofertă mică de posturi de hematologi în țară.
Dar asta cum se poate explica din moment ce nevoia în sine există?
Cred că sunt anumite zone unde într-adevăr există nevoie de hematologi și acolo s-au și cerut. Eu, de exemplu, știu de Tulcea că au nevoie de hematologi și chiar ne-au întrebat. Din păcate, niciunul dintre colegii tineri pe care i-am informat nu au optat pentru a alege acel post și alte regiuni în care n-am auzit să se ceară un post de hematolog. Nu pot să vă spun exact. Cred că mai degrabă alte organisme ale Ministerului au o evidență mai clară. Eu vă spun așa din ce pot eu să estimez.
Spre exemplu, colega de-a mea a fost diagnosticată cu leucemie în urmă cu 5 luni și atunci când au venit rezultatele de la laborator, cei de la laborator au îndrumat-o direct către București, pentru că singurul medic hematolog din Galați era în concediu de studii pentru 3 luni. Deci am trimis-o direct la București, a fost îndrumată. Cam asta a fost filiera. Și practic nici nu am mai văzut un hematolog din Galați.
Era unul singur. Și era în concediu. Acum a fost o situație, să zic așa, punctuală, dar da. Într-adevăr, în anumite zone sunt foarte puțini hematologi. Da.
Că, așa cum a spus statul, nu este hematolog.
Da.
Sunt pediatri, nu mai secție.
Nici pediatri, Galațiul care nu e foarte departe, nu are decât un hematolog, da. Aveți dreptate, e o regiune destul de largă care nu prea e acoperită. Și într-adevăr, Galațiul e un oraș mare și poate ar putea beneficia de cel puțin doi hematologi, astfel încât să asigure o permanență.
București e destul de departe.
Era da. Constanța, mai aproape. Noi avem
da, dar știu că nici pediatrii de la Constanța nu prea voiau să vină la Tulcea, pentru că ce știu medicii tineri de regulă zic că nu mă duc să mă îngrop într-un post unde, într-un oraș, cam asta e gândirea unui absolvent. Bine, nu pot să-l acuz, până, pentru că
da, cred că toată lumea poate să gândească în felul acesta și nu știu, acum este destul de delicat. Sunt anumite regiuni defavorizate, ca să spunem exact. Așa, în care chiar se pune problema și din punctul de vedere al asigurării asistenței medicale să menținem uneori medici și după vârsta pensionării. Am văzut și chiar și reportaje pe acest...
E deja o regulă,
da,
să-și
da.
Completeze linia de gardă cu medici pensionari sau atunci în alte spitale.
Acum, nu știu, cred că este vorba și de faptul că, în general, toată lumea vrea să fie într-un oraș mare.
Exact.
Orașele mari atrag în continuare toate persoanele, nu numai medici. Și alți specialiști în alte domenii.
Sunt Alexandra Toporan și ați ascultat povestea parcursul unui pacient cu o boală rară printre bolile rare și vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție. O zi bună!
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.